Кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Азаттык кечки уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу саясатчыны жата кабакка которууну кечиңдетүү аракети көрүлүп жатканын айтып чыкты.
Мурдагы жана азыркы бийликте да иштеп жаткан айрым чиновниктер бюрократиялык иштерди кылып туруп деле Текебаевдин камакта кармоо шартын 2020 жылы өзгөртөбүз деп айтып жатышат.
Сузакта балдар үйүнүн базасында уюшулган окуу комплексинин жоюлушуна айыл тургундары каршылык билдирип акция өткөрүштү.
Комплекстин 27 гектар суулуу жери бар, мал сарайы бар, мүлктөрүнө көз артуу максатында болсо керек деп ойлойм да.
Орус жана Түрк президенттери жакын арада кездешип, АКШнын Сириядан аскерлерин чыгаруу чечимин талкуулаганы турушат. Алдыда биз дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул жана башка урунтуу окуяларды талдап, быйыл Алтын Глобус сыйлыгына кайсы актер, актрисалар жана кино тасмалар татыганын айтып беребиз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 7-январь, студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку кабарларды Гүлайым Ашакеевадан уга алалы. Гүлайым.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Ооганстан батышында Талибан кыймылынын жоочулары коопсуздук бекеттерин курчоого алып 26 полиция кызматкерин өлтүрүшкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү билдиришти. Куралдуу жоочулар 6-январда Түркмөнстан менен чектешкен Бадгиз провинциясынын эки башка жеринде өткөрмө бекеттерге чабуул коюшкан. Провинциянын башчысы Абдулазиз Бек, 14 полиция кызматкери жана өкмөттүн милиция кошуунун 7 мүчөсү өлтүрүлгөнүн, дагы бир нече адам жарадар экенин бышыктады. Бадгиз провинциясынын губернатордун басма сөз катчысы Жамшид Шахаби кармаштарда кеминде 15 талип жоочусу жок кылынып, 10 киши жарадар болгону маалымдады. Талибан кыймылы чабуулдарды өз мойнуна алды. Кыймылдын басма сөз катчысы Кары Юсуф Ахмадинин айтканы боюнча, жоочулар коопсуздук күчтөрүнүн 34 мүчөсүн өлтүрүп, көп курал жарак тартып алышты. Талибан менен Америка Кошмо Штаттарынын өкүлдөрү ооган жергесине четелдик күчтөрдүн чыгып кетишин жана ок атышууну токтотууну талкуулоо үчүн ушул айда жолугушмак болгон. Талибан менен эл аралык коомчулук тааныган ооган өкмөтү 17 жылдан бери кармашып келет. Акыркы маалыматтарга караганда талиптер Оогандын 40%дан кем эмес аймагын көзөмөлдөп турат. Бишкекте 300 киши Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык мигранттарды өлкөдөн чыгарууну талап кылып митингге чыгышты. Алар ошондой эле жаңы кабыл алынган эреже бузуу боюнча айыппулдарга да нааразы экенин айтышты. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова митингчилер коомдук биринчи каналдын алдына барышканын дагы билдирди.
Коомдук телерадио каналында 200 чукул ошо Кытай маселеси боюнча митингге чыккандар келишиптир. Алар анын башчысы Илим Карыпбековду эфир аркылуу бул көтөргөн маселени теле аркылуу берүүсүн өтүнүштү. Айрымдары ушул жерибизди сактайлы, кытайлар кетсин, келечек үчүн деген сыяктуу жазуулар менен плакаттарды көтөрүп жолдун четинде туруп башка элдерди чакырып жатышты. Илим Карыпбеков келип азыр ушул Ала Тоо 24-кө кыскача жаңылык катары сюжет берерин убадалады. Азыр комментарий берип жатышат.
Деди биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жеринен нааразылыкка чыккандар коомдук биринчи канал аркылуу өз жүйөлөрүн айткан соң таркап кетишкенин дагы кабарчыбыз бышыктады. Өткөн жылдын декабрь айында кыргыз чоролор коомдук бирикмеси Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин алдында тынчтык митингин өткөрүп, Кытайдын Шинжан аймагындагы тарбиялоочу лагерлерде отурган кыргыздардын абалына тынчсыздануусун ортого салган болчу. Башка алка издеген саудиялык аял Таиландта жашынып отурат. 18 жаштагы саудиялык аял Таиландтын борбору Бангоктогу мейманканынын биринде бекинип отурат. Ал үй бүлөсүндөгү зомбулуктан качып Австралиядан башка алка сурарын билдирди. Рахаф Мухаммед Алкунун 5-январдан тартып Twitter баракчасы аркылуу жардам сурап жаза баштады. Ал Кувейттен Бангокко учуп келгенден кийин анын паспортун алып коюшканын айтып арызданган. Саудиялык аял Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттигине жардам сурап кайрылган. Адвокаты Алкунунду өз мекенине кайтарбоо өтүнүчүн Бангоктун кылмыш сотуна жибергенин билдирди. Ал Twitter баракчасына эгер аны күчтөп өз мекенине жиберсе, анын өмүрү чындап коркунучка кептилерин ал тургай өлтүрүп коюшарын дагы жазды. Белгилей кетсек, Сауд Арабиясында эркектер үй бүлөдө аялдардын жүрүм-турумун толук көзөмөлдөшөт. Тажикстан түштүгүндөгү айылда 31 декабрда Орусиянын Магнитогорск шаарында кыйраган үйдө курман болгон 24 жаштагы Ражаб Моисоева менен анын 3 баласынын сөөгү жерге берилди. Кыргышалуу кырсыкта курман болгондорду акыркы сапарга узатуу зыйнатын облустук бийлик өкүлдөрү да барышты. Маркумдардын сөөктөрү Тажикстанга 6 январда кечинде жеткирилген. Магнитогорскида көп кабаттуу үйдүн бир ыптасы кулаганда бул үй бүлөнүн башчысы 26 жаштагы Шухрат Улфатов оор жаракат алган. Аны урандынын алдынан таап чыгышкан соң ооруканага жөнөтүшкөн. 3 январда болсо эс акылына келбеген бойдон Челябинск шаарынын ооруканасына которулган. Эскерте кетсек, 31 декабрдын таңында Магнитогорскида 10 кабаттуу үйдө подъезд толугу менен урап түшкөн. Кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгон. Өзгөчө кырдаал министрлиги 35 батир толугу менен 10 батир жарым жартылай бузулганын кабарлады. Кырсыкта курман болгон 39 адамдын анын ичинде 6 баланын сөөгү таанылды. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча Азия Кубогунда Кыргызстан менен Кытай командаларынын беттеши соңуна чыкты. Тилекке каршы бул оюнда 2-1 эсебинде кытайлык оюнчулар алдыга чыгышты. Ал эми оюндун жүрүшүндө ак шумкарлар мелдеште эсепти биринчи болуп ачышкан эле. Дубайдагы стадиондо оюнга күбө болгон биздин кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева бир саа мурда бизге мындай деп билдирди.
Азыр эле оюн бүттү. Кыргызстан 2-1 жеңилди тилекке каршы, бирок оюн абдан кызыктуу өттү. Өзүңүздөр көргөндөй алгачкы голду кыргызстандыктар жаратып абдан сүйүндү. Бул беттешке Дубайда жашаган кыргызстандыктар да катышты. Кыргызстандан дагы келген көрөрмандар абдан көп, алар ушул кыргызстандык оюнчуларды абдан колдоп жаткан учуру.
Деп билдирди бизге телефон аркылуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева Дубай шаарынан. Бул тайпада кыргызстандыктар Түштүк Корея менен Филиппиндин футболчулары менен дагы беттешет. Оюндардын жыйынтыгы жакынкы күндөр белгилүү болот. Анда Кубат ушу менен сөздү сизге берейин.
Гүлайым Ашакева соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели, кыргыз гидрометеорология борбору билдиргендей, 8 январда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт экен, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору болот. Таласта түнкүсүн -1, -6, күндүз +2, +7, ысык көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 0, +5 градус болот. Наарында түнкүсүн -17, -22, күндүз -7, -12 градуска чейин суук болот. 8 январда Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз мезгил менен кар жаашы мүмкүн экен. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 2 градус, күндүзгү жогорку температурасы 5-7 градус болмокчу. Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу саясатчыны жатак абакка которууну кечиңдетүү аракети көрүлүп жатканын айтып чыкты. Ал бул тууралуу Текебаев дарыланып жаткан ооруканада өзү менен жолуккандан кийин жарыялады. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык, соттолуучуну абакта кармоо шартын өзгөртүүнү сот гана чечет. Мунун алдында президенттин аппараты экс президент Роза Отунбаева менен фракция лидерлеринин Текебаевга ырайым кылуу өтүнүчүн карап жатканын кабарлаган эле. Текебаевдин ишинин айланасындагы акыркы жагдайларга Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Өмүрбек Текебаев учурда Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жатат. Саясатчы менен анын жактоочусу Искен Афиджанов 6 январда жолугуп чыккан. Ал азаттыкка бийликтеги айрым саясатчылар Текебаевди жатак абакка которууну кечеңдетүү аракетин көрүп жатканын билдирип, буларга токтолду.
Биздин эсебибиз боюнча 2019-жылдын 20-мартында Өмүрбек Чиркешевич мыйзамдын негизинде жатак абакка которулууга укуктуу. Азыр ким экенин айта албайбыз, бирок мурдагы жана азыркы бийликте да иштеп жаткан айрым чиновниктер силер туура эмес эсептеп алгансыңар, башкача эсептелет. Болбосо бюрократиялык иштерди кылып туруп деле Текебаевдин камакта кармоо шартын 2020-жылы өзгөртөбүз деп айтып жатышат. Булар Өмүрбек Чиркешевичтин эркиндикке чыгуусунан коркушууда.
Афиджанов бул жагдайды 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоо менен байланыштырды. Ал айрым күчтөр Текебаев жатак абакта да шайлоого таасир этиши мүмкүн деп кооптонуп жатат деген ойдо. Былтыр 22-декабрда ооруканага Өмүрбек Текебаев менен жолугуш үчүн бир катар саясатчылар барган. Анда Текебаев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мыйзам боюнча жакын арада жатак абакка которуларын айтканы бар.
Мен 5 жыл 2 ай олтурдум. Ал жерде особая методика бар, десептеп отурабыз. 2 айдан кийин колония поселение пенсияга чыгат. Дагы бир жылдан кийин УДО, условно досрочного чыгат.
Өмүрбек Текебаев 2017 жылдын 26 февралында кармалган. Аны жана партиялашы Дүйшөнкул Чотоновду 1 май райондук соту ошол эле жылдын 17 августунда 8 жылдан кескен. Өкүмгө ылайык Текебаев менен Чотоновдун жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 3-1 кыскарган. Ошондой эле тергөө абагында алдын ала өтөгөн жазасы 2 күндөн эсептелип 4,5 жыл болуп кыскарган. Жаза өтөө мөөнөтү ал кармалган күндөн же башкача айтканда 2017 жылдын 26 февралынан баштап эсептелген. Ал эми абакта жаткан бир күнү бир күн болуп саналат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова соттолуучуну жатак абакка которуу шарттарына көңүл бурду.
15 күнү берсек жана колония поселения деп коет, жатак абакка 15 күн бир эки үчөөлү эсептелбейт. Алардын баарын түрдүү себептер менен соттон улап калышат. Жок, бул жакшы оңоло эле экен, өзүн баягы күнөөсүн сезе эле экен, өзүн күнөөлүүмүн деп эсептегендер ошондойлор приветствуется.
Ушул тапта Текебаевга ырайым кылуу иши да бир жансыл болбой турат. Президенттин аппараты Текебаевди абактан бошотуу жөнүндө өтүнүч учурда каралып жатканын айтуу менен эле чектелүүдө. 25 декабрда экс президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевге ырайым берүүнү өтүнгөн. Отунбаеванын бул кайрылуусун жогорку кеңештеги фракция лидерлери да бир добуштан колдошкон. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бул кайрылуу президентти мыйзамсыз кадамга барууга түртөт деп эсептейт.
Эми ушунун баарына билип туруп президенттин позициясы ачык. Анан Отунбаева чыгып алып, анан аны тиги 6 лидер фракцияда колдоп, анан жанагынтип прессанын баарын чогултуп, анан кайрылуу кылып, конечно президентти бул мыйзамсыз кадамдарга түртүп атат да.
Жыл аягында Текебаевге ырайым кылуу маселеси юристтердин талкуусуна түшүп, кайчы пикирлер айтылган. Текебаев болсо өзү президенттен ырайым сурабай турганын кайталап келе жатат. Отунбаеванын президентке кайрылуусу менен Текебаевди эркиндикке чыгаруу талабы да күчөгөн. Саясат талдоочу Марс Сариев Текебаевдин айланасындагы иштер боюнча ой бөлүштү.
Текебаевди эмне кантип чечсек, кантип эметсек деп ошо башы катып атат да бийликти. Мына азыр Текебаев жок саясатта. Атамбаев кетти. Башка мындай салмактуу калибри чоң саясатчылар жок. Бабанов дагы чет мамлекетте. Ошон үчүн азыр Текебаев саясатка келсе, анда азыркы бийликтин, азыркы Жээнбековдун салмагы дагы башкача боло түшөт да.
Текебаевдин жактоочусу аны 8 январда ооруканадан кайра номер 47 абакка которушары мүмкүн экенин кабарлады. Ал ооруканага 13 декабрда жаткырылган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген негиз менен коррупцияга айыпталып соттолушкан. Райондук соттун бул чечимин жогорку сотто күчүндө калтырган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык күндүн негизги окуяларынын бирин талдасак, Орусия жана Түркия президенттери жакын арада кездешип, АКШнын Сириядагы аскерлерин чыгаруу чечимин талкуулаганы турушат. 6 январда Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Вашингтон Түркиядан күрдтөрдүн коопсуздугу камсыздалат деген кепилдик алгандан кийин Сириядагы аскерлерин чыгарып өтөт деп билдирген. 8 жылга жакындаган куралдуу жаңжалда Москва жана Тегеран Сирия президенти Башар Асадды колдошсо, Вашингтон менен Анкара өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын тарабында болуп келе жатат. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги жекшемби күнү кабарлагандай, Владимир Путин менен Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу ушул айга пландалып жатат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эки лидер жакын арада сүйлөшүү өткөрүүгө ниеттенип жатышканын бышыктап, бирок так күн аныктала электигин кошумчалады. Акыркы жолу Путин менен Эрдоган 1 декабрда чоң жыйырманын Аргентинадагы саммитинде кездешишкен. Ал эми өткөн айдын соңунда эки өлкөнүн тышкы жана коргоо министрлери Сириядагы абалды талкуулашкан. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл болот. Орусия жана Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдошсо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын тарабында болуп келе жатышат. Дүйшөмбү күнү Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 8 январда Түрк коргоо министри Хулуси Акар жана чалгын кызматынын жетекчиси Хакан Фидан менен жолугушканда Вашингтондун Сирия пландарын сөз кылаарын билдирди. Мунун алдында Болтон Израилдеги сапары учурунда Кошмо Штаттар Түркиядан күрдтөрдүн коопсуздугу камсыздалат деген кепилдик алгандан кийин Сириядагы аскерлерин чыгарып өтөт деген. Күрд кошундары жана Америка Сириядагы исламчыл экстремисттерге каршы күрөштө өнөктөштөр. Болтон америкалык аскерлерди чыгаруу жараяны Ислам мамлекети террордук уюмунун Сириядагы калган жоочуларын жок кылууга байланыштуу болоорун баса белгиледи.
The president's decision to withdraw, but to do so Биз президент Трамптын Сириядан чегинүү чечимин талкуулаганы жатабыз. Бирок аскерлерди Ислам мамлекети экстремисттик уюму талкаланды. Кайрадан баш көтөрүп коркунуч жаратпайт. Израиль жана региондогу башка дос мамлекеттердин коопсуздугу камсыздалат. Террорчуларга каршы биз менен чогуу күрөшкөндөргө кам көрүлөт деген шартта чыгарабыз. And to take care of those
who have fought with us against ISIS and other terrorist groups. Сириядагы операцияга катышкан контингентти алып кетүүнүн так жадыбалы жок деп айткан кеңешчи Түркиянын ал өлкөдөгү кандай болбосун аскердик аракеттери Вашингтон менен макулдашылып турушу керек деди. Былтыр 20 декабрда АКШ президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштү жеңдик деп Сириядагы 2000 аскер дароо чыгарыларын Твиттерге жазган. Бул жарыя көптөрү үчүн күтүлбөгөн болду. Президенттин ички оппоненттери, Вашингтондун өнөктөштөрү контингентти чыгаруу жеңишти Москва менен Тегеранга ыйгарып берүүгө тете. Күрд кошуундарынын тагдыры болсо толугу менен Анкаранын колуна өттөт деп сындашкан. Түркия АКШ колдогон күрд кошуундарын өз өлкөсүндө тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын канаты деп билет жана аларды жок кылаарын айтып келет. Өз кезегинде Израиль америкалык жоокерлерди чыгаруу менен Иранга Сириядагы таасирин күчөтүүгө өбөлгө түзүлөт деген камтамасын билдирүүдө. Муну менен катар Трамптын чечимине нааразылыгын билдирип АКШнын коргоо министри Джем Мэттис анын аркасынан Пентагондогу бир топ жетекчилер кызматтарынан кетишкен.
Айнура Жекшегизинин баяны болду. Эми азаттыкта соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Ооганстандын батышында Талибан кыймылынын жоочулары коопсуздук бекеттерин курчоого алып, 26 полиция кызматкерин өлтүрүшкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү билдиришти. Бишкекте 300 кишиКыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык мигранттарды өлкөдөн чыгарууну талап кылып митингге чыгышты. Баш калка издеген саудиялык аял Тайландда жашырынып отурулганы белгилүү болду. Тажикстандын түштүгүндөгү айылда 31 декабрда Орусиянын Магнитогорск шаарында кыйраган үйдө курман болгон 24 жаштагы Исоева менен анын 3 баласын сөөгөн жерге берилди. Дубай шаарында Азиянын футбол боюнча чемпионатында Кыргызстандын улуттук курама командасы алгачкы мелдешке чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз azatlik.org. Бербиз жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак. Сузактан Жомарт Бөкөнбаев атындагы мурунку балдар үйүнүн базасында уюшулган окуу комплексинин жоюлушуна каршы айыл тургундары нааразылык акцияга чыкты. Алар балдар үйүнө караштуу мүлктөр комплекстин жоюлушу менен кызыктар тараптарга менчиктештирилип кетет деген негизде каршылык билдирип жатат. Чогулгандар менен район акими да жолуккан экен. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Сузак район Сафаровка айылындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы окуу тарбиялык комплексинин алдында 100 ашык айылдыктар чогулду. Алар 2018 жылдын сентябрь айында жоюлган балдар үйүнүн базасында уюштурулган окуу комплекстин кайрадан жоюлушуна нааразычылык билдирип жатышат. Алардын бири ата-энелер комитетинин төрайымы Миновар Айдарова буларга токтолду.
Комплекс болуп бул жерде 4 группа бала бакчасы да ачылды. Кичинекей балдарыбызды бакчага бердик. Окуган балдарыбыз мектепте окуп калды деп кайрадан токолоң башталды. Эмне болду десе, бул комплекс жоюлат экен. Бала бакча өзүнчө болот экен, мектеп өзүнчө болот экен деген кабар келди. Айылдын атынан кайрылуу да жаздык ата-энелердин атынан. Мурунку ошо комплексти чыгардылар, ошол боюнча калсын. Анын бизге ал бакчага атайын өзүнчө жетекчинин кереги жок. Ушул комплекстин директору ал жакта деле карайт. Себеби ашканабыз бир, спорт залыбыз бир, кыскасы башка жагдайларыбыз баары бир болуп атат.
Кыргызстандагы интернат түйүндөгү балдар мекемелеринин башкарууну оптималдаштыруу жөнүндөгү өкмөттүн токтомуна ылайык. Былтыр сентябрь айында Сузак районуна караштуу Жомарт Бөкөнбаев атындагы балдар үйү жоюлган болчу. Анын базасында Бөкөнбаев атындагы окуу тарбиялык комплекс уюштурулган. Мында учурда 300 окуучу жана балдар бакчасында 100 ашык бөбөктөр тарбияланат. Былтыр интернат жоюлган соң 20 жетим бала башка балдар үйүнө которулган. Билим берүү министрлигинин декабрь айындагы буйругу менен окуу комплекси да жоюлгандыгы тууралуу кабар тургундарды дүрбөлөңгө салды. Жергиликтүү кеңештин депутаты Калыбек Ажыматов буларга токтолду.
Акимдин дагы өзүнчө бир кызыкчылыгы ошондой эле айылдык кеңештин төрагасынын кызыкчылыгы кыйыр түрдө таасирин берип жатат да. Себеби комплекстин детдомдун карамагында 27 гектар суулуу жери бар. Токой чарбасында лагери бар. Ташбулак айыл өкмөтүнө караштуу жерде чоорок жери бар. Мал сарайы бар. Мүлктөрүнө көз артуу максатында болсо керек деп ойлойм да менчи.
Чогулгандар менен Сузак районунун акими Эрмек Умошев жолугушту. Аким өзү тууралуу айтылып жаткандардын баарын четке какты.
Жайытты дагы айыл өкмөтүн жайыт комитетине өткөрүлөт мыйзам боюнча. Менен мында отрасль тейлеги боюнча. Лагери ушул мектептин лагери болуп калат же билим берип борборлотушу мүмкүн. Менин идея оюм боюнча да. Эч кимге бирөөгө менчиктештирилбейт туугандар. Бир кымын малы да бир сарайы да менчиктештирбейт. Буга мен жооп берем силерге. Эгерде мен ошол жерге бир нерсеге аралашып, бир нерсесин бирөө алып кеткен болсо, мен силердин алдыңарда келип бетимди тандырып отурбайм. Бунун баардыгы элдерге кайтарылып келет. Эгерде реорганизация болгон болсо, ошонун баары элге кайтарылып келет.
Балдар үйүнүн мурунку жетекчиси, окуу тарбиялык комплексти уюштуруучулардын бири Бегайым Маматова бир мекемеге эки жетекчини дайындоо мыйзамга туура келбестигин айтат.
Эмне үчүн бала ойлосун, иши комплекти киргизет? Эмне үчүн мунисин бөлүп чыгарат? Эмне үчүн иши өтөбүз? Эмне үчүн уставка киргизилет? Эмне үчүн эже кайда бузулат? Эрди талап болот. Азыр устав жок. Уставы жок. Садир жок. Просто реалиябизбизнеси айда албайт.
Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева комплекс жоюлбагандыгын айтып, бул багытта кийинчерээк маалымат бере тургандыгын Азаттыкка билдирди. Баткен, Ысык Көл жана Жалал Абадтагы балдар үйү былтыр жоюлуп, экинчи этапта дагы эки балдар үйүн оптималдаштыруу пландалууда. Максат балдар үйүндө тарбияланган балдарды жакындарына кайтаруу, үй бүлөдө бирдей камкордукта тарбияланууга шарт түзүү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Баткендеги Өзбекстан менен чектеш Хамлеон айыл аймагында 2014 жылы жеке демөөчүнүн колдоосу менен ачылган жамааттык балдар бакчасы жергиликтүү бийликтин колдоосу жоктугунан 2 айдан бери иши токтоп турат. Демөөчүлөрдүн жардамы менен айыл жеринде 100 жакын жеткинчектер үчүн бала бакча уюшулуп, тиешелүү иш кагаздары жоктугунан жаап салышкан. Жай тургундар мамлекет тарабынан колдоо болбосо да жолто болуп жатат деген пикирлерди айтып жатышкан экен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров элдин үнүн угуп келди.
Топли пол, муну тагы да ысык чыгып турады.
Гүлчехра Дадажанова 2014 жылы баардык шарттары менен ачылган жамааттык балдар бакчасынын 2 айдан бери иштебей, токтоп калышына наалып, жаңы киргизилген эрежеге ылайык лицензия ала албай уара тартып жатышканын айтат. 5 жыл мурда айылдын ортосунан орун алган базар жабылып, ордуна жеке демөөрчү айыл балдар үчүн ачып берген бала бакчага керектүү эмеректер, тийиштүү шарттардын баарын түзүп, жамаатка пайдаланууга берген. Акыркы убакта атайын талап болуп, тиешелүү лицензия алууга мүмкүнчүлүк болбой, балдар 2 айдан бери үйдө калган. Айыл жеринде жергиликтүү бийлик жолтоо болуп жатат деген пикирин айтат Гүлчехра Дадажанова.
Айылда умма бакча жок да, бакча жок да, ошон үчүн
айылда мурда такыр бала бакча жок болчу. Анан мынтип демөөрчү жеке өз каражатынан бизге бала бакча ачып, баардык шарттар менен камсыздап берди. 4 жыл жакшы иштеди. Эч кимден жардам күтпөй, жамаат өзүбүздү иштетип келдик. Анан эле 2 ай мурда лицензия алгыла деп жаап салышты. Демөөрчүбүз бала бакчаны айыл өкмөттүн балансына өткөрүп алып иштете бергиле деди. Бирок айыл өкмөт албай жатат. Балдардын ата-энелери болсо бизди тынч койбой жатышат. Качан ачылат, качан иштейсиңер деп.
Качан ачасыз, качан ачасыз.
Бала бакчанын жабылганын себеби эле уруксат кагазы жоктугу экен. Убагында бала бакчанын ачылышына катышкан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 4 жылдан кийин кагаз талап кылып, мекеменин иштөөсүнө колдоо көрсөтпөй жатыптыр. Башка аймактарда атайын каражат бөлүп бала бакча ачып жатышса, бизде тескерисинче даяр бала бакчанын иштөөсүн колдобой жатышат, дейт жергиликтүү Уланбек Ашымов.
Мамлекет тарабынан жардам жок чындыгында. Мамлекет тарабынан жардам болгон демөөрчүлөрдү ушул бут тускан адамдар болуп атат. Ушуну мамлекет куру бере албаган экен, ушундай демөөрчүлөрдү колдоп, кубаттап кайра ушуларды алдыга иштерин жылдыруусун.
Элдин балдары үчүн бакча ачып, аны жамаатка өткөрүп берген демөөрчү Умсунай Эркинбаева бул бала бакчаны ачууга көмөк көрсөтүү максатымда эч кандай пайда көрүүнү ойлогонум жок. Болгону элдин балдары бакчалуу болуп калсын деген. Кала берсе айыл өкмөттүн балансына өткөрүп алгыла деп кайрылып жатам, дейт.
Ушу садик кылып ачып, жамаат садик кылып, ичиндеги эмеректерин, бүт бар буюмдарын алып бергенге мен жардам бердим, ремонтуна жардам бердим. Бийлик, жергиликтүү депутаттар кайра жардам берип, өзүнүн ушул мына элдин баласы багылып атпайбы?
Айыл өкмөтүнүн бала бакчанын жабылып калышына карата өзүнчө жүйөсү бар. Бала бакча мурдагы Жогорку Кеңеш депутаты маркум Баяман Эркинбаевдин атындагы жерге жайгашып калган. Эми ал жер жубайы мурдагы депутат, вице-премьер-министр болгон Чолпон Султанбекованын наамына өткөн. Башка айлабыз жок дейт айыл өкмөтүнүн башчысы Камалидин Бегматов.
Бала бакчаны айыл өкмөткө өткөрүү берүү боюнча менин каршылыгым жок. Иш кагаздары менен документтерин даярдап өткөрүп берсе, биз айыл өкмөттүн балансына даяр, алганга даярбыз. Бүгүнкү күндө мендеги маалымат боюнча бул жеке ишкердин жерде жайгашкан. Жеке ишкер менен ичинде сүйлөшкөндө айыл өкмөткө өткөрүлөстүгүн ачык эле айтып койгон.
Халмион айылындагы УМК деп аталган жамааттык балдар бакчасы аталган айыл өкмөтүндө алгачкылардан болуп ачылган. Жамаат болсо имаратка ээлик кылганы менен жердин ээси башка болгондон уруксат кагаз ала албай, ишти уланта албай токтоп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Лос-Анжелесте жекшембинин кечинде кино жана теле жаатындагы Алтын Глобус абройлуу сыйлыгын тапшыруу азим өттү. 76 жыл өткөн бул иш-чарада атактуу Фредди Меркюринин өмүр баянын жана чыгармачылыгын чагылдырган Богемиялык Рапсодия мыкты драма деп табылса, музыканттын ролун аткарган Рами Малек мыкты актер номинациясында утуп алды. Толуураак Элиза Кененбаевадан угалы.
And the Golden Globe goes to Bohemian Rhapsody.
Атактуу Queen рок тобунун жана анын башкы солисти Фредди Меркюринин чыгармачылыгын баяндаган Богемия Рапсодиясы тасмасы 2 номинацияда жеңүүчү аталды. Мыкты драмадан тышкары башкы ролду аткарган 37 жаштагы Рами Малеке мыкты драматикалык актер сыйлыгы ыйгарылды.
Рами Малек.
Рами Малек, ladies and gentlemen.
To you. Queen тобуна, Brian May сизге, Roger Taylor сизге, дүйнөдө жана музыкада эксклюзивдүүлүктү жаратканыңар үчүн ыраазычылык. Фредди Меркьюри, сага жашоомдогу кубанычтуу күндөр үчүн алкыш. Мен сени жакшы көрөм, асыл адам. Бул сыйлык сага жана сенин эмгегиңден улам, мен да алып жатам. Мыкты инсан.
Деди актер сахнада сыйлыкты алып жатып. Алтын Глобус тасмасына быйыл эң көп номинацияда Жылдыздын жаралуусу тасмасы көрсөтүлгөнүнө карабастан, ал бир гана мыкты саундтрек сыйлыгын жеңе алды. Жалпысынан бул тасмада башкы ролдорду аткарган ырчы Леди Гага жана актер Брэдли Купер 34 ыр аткарышкан.
Музыканы жакшы түшүнгөн адам катары айтаарым, чындыгында бир эле учурда овонду да сөздү да жаратуу кыйын. Бул үчүн жанымда турган Эндрю Уот, Энтони Росомандо жана Марк Ронсонго ар дайым менин менен болуп, көтөрмөлөп, колдоп турушканы үчүн ыраазымын. Ошондой эле бул ырдын үстүнөн биз менен бирге иштеген Бен Райска да алкыш. Биз силерди жакшы көрөбүз жана Брэдли, мен сени жакшы көрөм.
Thank you.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more?
Леди Гага ошондой эле аялдар арасындагы мыкты драматикалык роль номинациясында да атсалышып жаткан. Бирок быйыл бул наамга аял тасмасындагы ролу үчүн актриса Глен Клоуз татыды. Ал бул номинацияга көрсөтүлгөн Николь Кидман, Мелисса Маккарти жана Розамунд Пайкты озуп өттү. Ал эми чет тилдеги мыкты тасма деп режиссер Альфонс Куарондун «Рома» деген фильми аталды. Анда режиссер өзүнүн Мехикодо 1970 жылдары өткөн балалыгы тууралуу баяндайт. Мыкты комедия мюзикл номинациясында режиссер Питер Фаррелинин «Жашыл китеп» деген тасмасы жеңүүчү аталды. Анда джаз музыкантынын Американын түштүгүнө жасаган саякаты тууралуу баяндалат. Окуя чыныгы жашоодон алынган. Андан тышкары бул фильм мыкты сценарий үчүн да Алтын Глобуска татыды. Ал эми андагы ролдордун бирин аткарган актер Махершала Али экинчи пландагы актерлордун мыктысы аталды. Голливудтагы чет өлкөлүк прессанын ассоциациясы Алтын Глобус сыйлыгын быйыл 76 жолу ыйгарды. Лауреаттарды уюмга мүчө 100 эл аралык журналист аныктайт. Алтын Глобусту алган тасма мартабалуу Оскар киносыйлыгына башкы талапкер болуп саналат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал эми Оскар сыйлыгы февраль айынын соңунда тапшырылмакчы. Эскерте кетсек, кыргыз мигранттын тагдырын сүрөттөгөн орусиялык режиссер тарткан Айка көркөм тасмасы Оскар сыйлыгынын кыска тизмесине кирген эле. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Өкмөттүн Баткен облусундагы расмий өкүлү Абиш Калмурзаевге караштуу ишкана 2012 жылы мамлекеттен алган ири өлчөмдөгү буудайды кайтарып бербей жатканын жергиликтүү укук коргоочулар билдирип чыкты.
Шаардык кеңештин депутаттарына берип нааразычылыгыбызды биз көп жолу билдирдик. Эч кандай жыйынтык жок, эч кандай бир тыянак чыккан жок.
Калмурзаев өзү буудайга тийбегендигин белгилеп жатат. Алдыда бул окуянын чоо жайын кенен айтып беребиз. Мындан сырткары алдыдагы жарым саатта сизди балдар үйүндө тарбияланып чыгып, жетим балдардын укугун коргогон борбор түзгөн, 7 жылдан бери ата энесин издеп жүргөн жигиттин баяны да күтмөкчү.
Когда ты выпускаешься из стен детского дома, ты остаешься между небом и землей.
Сен балдар үйүн аяктаганда көчөдө каласың. Сага өз маселеңди өзүң чечкенге туура келет. Көбү иш калгандан коркушат. Студияда Кубат Касымбеков, Оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Орусиянын жана Түркиянын президенттери жакын арада кездешип, Америка Кошмо Штаттарынын Сириядагы өз аскерлерин чыгаруу тууралуу чечимин талкуулашмакчы. Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги жекшемби күнү кабарлагандай, Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдогандын жолугушуусу ушул айга пландалып жатат. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эки лидер жакын арада сүйлөшүү өткөрүүгө ниеттенип жатышканын ырастап, бирок кездешүүнүн күнү тактала элек экенин кошумчалады. Соңку ирет Путин менен Эрдоган 1 декабрда чоң жыйырманын Аргентинадагы саммитинде кездешкен. Ал эми өткөн айдын этегинде эки өлкөнүн тышкы иштер жана коргоо министрлери Сириядагы абалды талкуулашкан. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия менен Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Буга чейин Кошмо Штаттардын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Израилдеги сапарын жүрүшүндө Кошмо Штаттар Түркиядан күрдтөрдүн коопсуздугу камсыздалат деп кепилдик алгандан кийин Сириядагы аскерлерин чыгарып бүтөөрүн айткан эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттен ырайым сурабайт. Бул тууралуу анын адвокаты Искен Афиджанов жекшембиде саясатчы дарыланып жаткан ооруканада өзү менен жолугуп чыккандан кийин билдирди. Адвокаттын азаттыкка айтканы боюнча Текебаев 8 январда ооруканадан кайра абакка которулушу мүмкүн. Афиджанов Текебаевдин абактан чыгуу мөөнөтүн узартууга аракет көрүлүп жатат деген маалыматтар бар экенин дагы билдирди.
Биздин эсебибиз боюнча 2019 жылдын 20 мартында Өмүрбек Чиркешевич мыйзамдын негизинде жатак абакка которулууга укуктуу. Азыр ким экенин айта албайбыз, бирок мурдагы жана азыркы бийликте да иштеп жаткан айрым чиновниктер силер туура эмес эсептеп алгансыңар, башкача эсептелет. Болбосо бюрократиялык иштерди кылып туруп деле Текебаевдин камакта кармоо шартын 2020 жылы өзгөртөбүз деп айтып жатышат.
Буга чейин Текебаев жаза мөөнөтүн 5 жылдан ашуун бөлүгүн өтөгөнүн, мыйзам боюнча ушул жылдын март айында жатак абакка жана мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө абактан чыгууга мүмкүнчүлүгү бардыгын билдирген. Президенттин басма сөз кызматы Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу жөнүндө өтүнүч учурда президенттик аппаратта каралып жатканын Азаттыкка билдирген болчу. Ата мекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып 8 жылга эркинен ажыратылган. Муну ал өзү мурда президент Алмазбек Атамбаевди сындаган үчүн саясий куугунтук катары баалап келет. Ал ден соолугуна байланыштуу абактан ооруканага 13 декабрда которулган. Оңастан батышында Талибан кыймылын жоочулары коопсуздук бекеттерин курчоого алып 26 полиция кызматкерин өлтүрүшкөнүн 7 январда расмий бийлик өкүлдөрү билдиришти. Куралдуу жоочулар 6 январда Түркмөнстан менен чектешкен Бадгиз провинциясынын эки башка жеринде өткөрмө бекеттерге чабуул коюшкан. Провинциянын башчысы Абдулазиз Бек 14 полиция кызматкери жана өкмөттүк милиция кошуунун 7 мүчөсү өлтүрүлгөнүн, дагы бир нече адам жарадар экенин бышыктады. Бадгиз провинциясынын губернаторунун басмасөз катчысы Жамшит Шахиби кармаштарда кеминде 15 талип жоочусу жок кылынып, ондогон киши жарадар болгонун маалымдады. Талибан кыймылы чабуулдарды өз мойнуна алды. Кыймылдын басмасөз катчысы Кары Юсуф Ахмадинин айтканы боюнча, жоочулар коопсуздук күчтөрүнүн 34 мүчөсүн өлтүрүп, көп курал жарак тартып алышты. Талибан менен АКШнын өкүлдөрү ооган жергесине чет элдик күчтөрдүн чыгып кетишин жана уга тушууну токтотууну талкуулоо үчүн ушул айда жолугушмак болгон. Жогорку кеңеш менен президенттик аппараттын имаратынын алдына келип түкүрүп кылган жоругу үчүн 5500 сом айыппул төлөөгө даяр экенин айткан жаран изделүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматынын инспектору Нурлан Кайназаров кабарлады.
Бул факт боюнча уже иш чаралар башталды. УВД'нын 1 май райондук башкарма кызматкерлери издөө баштады. Аныктап жашаган жерин тапкандан кийин могу 1 январь 2019 жылы күчүнө кирген кодекстер боюнча штраф салынат да бул боюнча.
Жаңы күчүнө кирген бузуу жөнүндө кодекстин 71 беренесине ылайык таштандыны атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытып өрттөгөн жана түкүргөн киши 5500 сом айып пул тартат. Буга чейин интернетке жогорку кеңештин алдына келип түкүрүп кылган жоругу үчүн 5500 сом айып пул төлөөгө даяр экенин айткан жаранын видеосу тараган. Айрым интернет колдонуучулар белгисиз жигиттин жоругун колдосо, башкалары аны адепсиздик катары сыпаттаган. 7 январдан тартып Жапониядан сыртка чыгып жаткан өлкөнүн өз жарандары менен катар эле чет элдиктер да салык төлөшөт. $10 өлчөмүндөгү төлөм учактын же кеменин билетинин наркына кошулат. 2 жашка чейинки балдар, транзит менен өтүп бараткан жолоочулар жана мамлекеттик делегациянын курамындагылар мындай салыктан бошотулат. Жапон бийлигинин эсебине караганда жаңы салыктан түшкөн киреше 5 миллиард иенге жетет. Бул каражат аэропортторду тейлөөнү жакшыртууга жана туристтерге көрсөтүлүүчү кызматтарды кеңейтүүгө жумшалмакчы. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча Азия кубогунда Кыргызстан менен Кытай командаларынын беттеши соңуна чыкты. Тилекке каршы бул оюнда 2-1 эсебинде кытайлык оюнчулар алдыга чыгышты. Ал эми оюндун жүрүшүндө ак шумкарлар мелдеште эсепти биринчи болуп ачышкан эле. Дубайдагы стадиондо оюнга күбө болгон биздин кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева бир саа мурда бизге мындай деп билдирди.
Азыр эле оюн бүттү. Кыргызстан 2-1 жеңилди тилекке каршы, бирок оюн абдан кызыктуу өттү. Өзүңүздөр көргөндөй алгачкы голду кыргызстандыктар жаратып абдан сүйүндү. Бул беттешке Дубайда жашаган кыргызстандыктар да катышты. Кыргызстандан дагы келген көрөрмандар абдан көп. Алар ушул кыргызстандык оюнчуларды абдан колдоп жаткан учуру.
Деп билдирди бизге телефон аркылуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева Дубай шаарынан. Бул тайпада кыргызстандыктар Түштүк Корея менен Филиппиндин футболчулары менен дагы беттешет. Оюндардын жыйынтыгы жакынкы күндөр белгилүү болот. Анда Кубат Ушуф менен сөздү сизге берейин.
Кыргыз футболчулары кийинки баскычка чыгат деп үмүттөнүп туралы соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырды. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Калмурзаевка караштуу Дан акционердик коому 2012 жылы мамлекеттен алган ири өлчөмдөгү буудайды кайтарып берелик. 2013 жылдан бери дайынсыз болуп жаткан буудай маселесин жергиликтүү укук коргоочулар көтөрүп чыгышты. Бул иш боюнча мамлекеттик материалдык резерв фонду сотко кайрылган менен соңку 4 жылдан бери жыйынтык чыкпай келет. Калмурзаев өзү буудайга тийбегендигин айтканы менен анын дайыны тууралуу так түшүндүрмө бербей келет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун материалынан тыңдайлы.
2126 тонна буудайдын көлөмүн сиз канчалык бөлөсүз? Биз аны мунундай фураларга 25 тоннадан бөлүп санаганыбызда дээрлик 85 фурага ылайык жүк болду. Ошол мамлекеттик резервдер фондунун 2126 тонна буудайы Баткен облусунун азыркы губернатору Абиш Калмурзаевка караштуу Дан деп аталган ишкананын кампасынан жоголгон. Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков, саламатсыздарбы?
Thank you.
2012 жылдын июль айында Кызылкаядагы Дан деп аталган ишкана мамлекеттик резервдер фондунан 2126 тонна буудайды карызга алган. Келишим боюнча Дан ишканасы ири өлчөмдөгү буудайды бир жыл иштетип, 2013 жылы үстөгү менен кайтарып бериш керек эле. Бирок ал буудай бир жылда эмес, арадан 6 жыл өтсө да мамлекетке кайтарылган эмес. Карызын төлөбөй келаткан Дан акционердик коомун акыркы 23 жылдан бери Атабала Халмурзаевдер башкарып келет. Иликтөөгө киришерден мурун өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Халмурзаевдин өмүр баяны менен да тааныштыра кетели.
Абиш Халмурзаев 63 жашта. Эмгек жолун Кызылкая шаарынын транспорт тармагынан баштаган. Андан соң Кызылкая шаардык эт комбинатында механик, мал союучу цехтин мастери болуп иштеген. 1990 жылдан тартып нан азыктарынын базасында директор болсо, 95 жылдан 2010 жылга чейин Дан акционердик коомун башкарган. 2010 жылдагы бийлик алмашуунун алдында Кызылкая шаарынын мэрлигине келип, кийин жаңы бийлик менен да тил табыша алган. 2016 жылдан бери өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келе жатат.
Баткен облусунун губернатору Абиш Халмурзаевке караштуу Дан деп аталган акционердик коомдун компаниясынан жок болгон буудай тууралуу жергиликтүү активисттер акыркы 4 жылдан бери коңгуроого алып келишет.
Ушул аудандын 96 миллион биздин колубузда аудандын 96 миллион космат резервдин буудайын 96 миллион өндүрүлсүн деп чыккан чечимди биз алып алып көчүрмөсүн көбөйтүп биз ошол жерде шаардык кеңештин депутаттарына берип нааразычылыгыбызды биз көп жолу билдирдик. Эч кандай жыйынтык жок, эч кандай бир тыянак чыккан жок.
2012 жылы 24 июлда ошол кезде Кызылкая шаарынын мэри болуп турган Абиш Халмурзаевке таандык Дан деп аталган акционердик коомго 2126 тонна буудай келип түшкөн. Аны өкмөттүн алдындагы материалдык резервдер фонду Дан акционердик коомуна бир жылга аманат катары берген. Бирок аманат буудай түп орду менен жок болуп кеткен. Келишим боюнча аталган ишкана буудайды элге сатып, ордуна жаңы буудайды топтоп, мамлекетке 10% үстөгү менен көбөйтүп, бир жылда кайтарууга милдеттенген. Жалпак тил менен түшүндүргөндө, Халмурзаевке караштуу Дан ишканасы мамлекеттен аманатка алган 2126 тонна эски буудайды 2438 тонна жаңы буудай кылып кайтарыш керек болчу.
Жоголгон буудайдын чоо жайын тактоо максатында азыр өкмөттүн Баткендеги өкүлү кызматын аркалап келе жаткан Абиш Халмурзаевке жолугуу үчүн облустук администрацияга бардык. Бул имарат кадимки аскердик объектке кайтарылгандыктан ага кирүү оңой болгон жок. Кызуу кайым айтышуулардан кийин гана өкмөт өкүлү Абиш Халмурзаевка жолугуп алдык. Ал сөз болуп жаткан буудай чирип кеткенин айтууда. Бирок 2012 жыл кампага түшкөн буудайдын чирип кетишине Халмурзаев эмнегедир 2010 жылкы окуялар себеп болгон деп ишендирип жатат.
Буудай өзүнүн Казакстандан келген буудайдын 14.5% важность болуш керек. 17.5% келген. Биз кат жазганбыз сразу хлебный инспекцияга. Хлебный инспекцияга жазганда ошол убакта Рахманов Пайзилда деген директор болгон көзмат резервдик. Реагировать мына переворот болуп кетти, бул иштен кетип калды, ал баштагыча ош окуясы башталып кетти, ушуну менен кетти да ушул. Ону иштетип бергенге, мисалы көз, мисалы менен башка адам болгондо иштетип коет эле да, ордуга башка алып коюп коет. Мен корктум мен аны иштеткенде, баш бул модернизаткени, бул өкмөттүкүнү бул иштеткенге болбойт.
Эсиңиздерде болсо, Халмурзаев айтып жаткан бийлик алмашуу, Ош кооп алаңы 2013 жылдын апрель жана июнь айларында болгон окуялар эле. Мындан улам 2012 жылы кампага түшкөн буудай менен 2013 жылкы окуялардын ортосундагы логикалык байланышты Халмурзаевден башка эч ким түшүнө албай турган чагы. Халмурзаевдин шылтоосуна карабай, мамлекеттик резервдер фонду жок болгон буудай боюнча Дан ишканасынын үстүнөн сотко даттанган. Жоголгон буудай боюнча соттук иш жогорку сотко жетип, кайра кароо үчүн Баткен облустук сотуна кайтарылган. Бирок кайрадан кароого кайткан бул иш акыркы 4 жылдан бери Баткен облустук сотунан ары жылбай токтоп калган.
Бүгүнкү күндө бул иш соттук кароодо турат. Мына ошол мат резерв менен Дан акционердик коому ортосундагы иш бул жаңы жагдай менен иш каралып 2017 жыл эле бул мамлекеттик экспертизага берилген ошол мамлекеттик экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин анан бул иш сотто каралат да.
Көрсө жоголгон буудай боюнча Баткенге кайтарылган иш 4 жылдан бери соттун эмес мыйзамдарды талдай турган эксперттердин колунда жатат экен. Эми сотторду эксперттерге жалдыраткан жагдайга учкай токтололу. Бул үчүн мамлекеттик резервдер фонду менен данышканасынын ортосундагы келишимге көңүл бурууга туура келет. Ал келишимде насияга берилген буудай 1 жыл ичинде фондко кайтарылбаса 100% айыппул жана ар бир кечиккен күн үчүн 0.5%дан үстөк пул төлөөрү так көрсөтүлгөн. Ушул келишимге таянган жергиликтүү соттор жок болгон буудай үчүн дан акционердик коомун 94 миллион сом доого жыккан. Ал эми Хамурзаевке караштуу данышканасы 33 миллион сомго бааланган буудай үчүн салынган 35 миллион сом айыппул менен 26 миллион сом үстөк пулга нааразы болуп жогорку сотко даттанган. Жогорку сот Халмурзаевтердин бул арызын канааттандырып, ишти артка кайтарган. Аларда Халмурзаевтердин жагдайын жеңилдетчү бир нече мыйзамдар чыккан.
Кыргызстанда насиянын 100% айыппулу менен 0.5% үстөк пулун чектеген бир эмес 3 мыйзам бар. Алардын биринчиси материалдык резервдер тууралуу мыйзам. Анда материалдык резервдер фондунун мүлкүн өз убагында кайтарып алган тарапка 100% айып салынары жана ордуна коюлбаган мүлктүн ар бир күнү үчүн 0.5% үстөк эсептелери жазылган. Баткендин райондор аралык соту данышканасынан жоголгон буудай боюнча дал ушул материалдык резервдер тууралуу 1999 жылы чыккан мыйзамга жана дан менен фонддун ортосундагы келишимге таянып чечим чыгарган. Бирок 2013 жылы сүткорлук ишти чектөө тууралуу дагы бир мыйзам чыккан. Ал мыйзамга ылайык насиянын үстөгү 20%дан ашпоосу көрсөтүлгөн. Мындан бир жыл өтүп 2014 жылдын май айында материалдык резервдер жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык ордуна кайтарылбаган мүлк үчүн 100% айыппул 20%га азайтылса, мүлк ордуна кайтарылган ар бир күн үчүн үстөк пайыз 0.5%дан 0.2%га түшүрүлгөн.
Көрсө сотторду эксперттерге жалдыратып, корутундусун күтүргөн жагдай бири бирине каршы келген ушул 3 мыйзам деген. Кезинде жергиликтүү активисттер жоголгон буудайдын айынан Кызылкая шаарынын ошол кездеги мэри болуп турган Абиш Калмурзаевди сындап, анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Ал сындарга карабай Абиш Калмурзаев 2016 жылы өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп дайындалган.
Биздин Баткен областында мамлекеттик мүлккө кол салган, элдин акысын жеген, элдин байлыгына кол салган ушундай таза эмес жетекчилерибизден мына президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жылына элдин жашоо шартын оңдоого кандай жакшы салым кошо алат деп эч ишенич жок да мындай жетекчилерге.
Абиш Калмурзаевдин өмүр баяндагы маалыматтарга караганда 85 фурага жуполо турган көлөмдөгү буудай зыянга учураган мезгилде дан акционердик коомун Калмурзаевдин уулу Данияр Калмурзаев башкарып турган. Губернатордун уулу Данияр Калмурзаев учурда Кызылкая шаардык кеңешинде депутат болуп отурат. Аны жакшы билгендер Данияр Калмурзаев бир жыл бою шаардык кеңештин сессияларына келбей койсо да мандатынан айрылбай нетпей келатканын ырасташты.
Беш сессия келбедим. Мен сессияга келбегенин билем да өзүм. Мен каждый сессияда фракцияны жыйынтык кылам. Ал жигит участвовать эткен жок. Мен бизде мыйзам боюнча регламент, статус депутаты, закон бар. 4 жолдон ашып келбесе, 4 жолдон ашып келбесе алышалыш керек да. Тикке кайрылыш керек шаардык кеңештин төрагасы. Шаардык кеңештин төрагалы ишке барган жок. 5 жолдон барган жок. Мага жакшы. Мен өзүмдү партиямды өлүп сатпаймын да.
Губернатор Абиш Калмурзаевдин шаардык кеңештеги депутат уулун биз дагы Кызылкаядан издеп таба алган жокпуз. 6 жылдан бери соттон баш чыкпай келаткан данышканасын учурда Калмурзаевдин экинчи уулу Каныбек Калмурзаев башкарып отурат. Кызылкая шаарынын мурунку мэри, өкмөттүн Баткен облусундагы азыркы өкүлү Абиш Калмурзаевдин айланасындагы уудукептер аймакта 2 кишинин башы кошулган жерде талкууга түшчү сөзгө айланган. Бирок губернатор тууралуу коомдук пикирлер, алган эмес учу көрүнбөй кеткен соттук териштирүүлөр анын кызмат абалына да, жоопкерчилигине да эч кандай таасир этпей келет. Бул арада президент баш болгон жетекчилер чиновниктерди коррупциядан алыс болууга, элдин бийликке болгон ишенимине доо кетирбөөгө чакырып келишет. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын толкунда жаңырган ушул сыяктуу Азаттыктын кабарчылары даярдаган иликтөө материалдарын сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми ушул сааттарга чейин топтолгон соңку кабарларды эстегендерге сала кетели. Орусиянын жана Түркиянын президенттери жакын арада кездешип, АКШнын Сириядагы өз аскерлерин чыгаруу тууралуу чечимин талкуулаганы турушат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттен ырайым сурабайт. Бул тууралуу анын адвокаты Искен Афиджанов жекшембиде саясатчы дарыланып жаткан ооруканада өзү менен жолугуп чыккандан кийин билдирди. Ооганстандын батышында Талибан кыймылынын жоочулары коопсуздук бекеттерин корчоого алып 26 полиция кызматкерин өлтүрүшкөнүн 7 январда расмий бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Ал тапта жогорку кеңеш менен президенттик аппараттын имаратынын алдына келип түкүрүп, кылган жоругу үчүн 5500 сом айыппул төлөөгө даяр экенин айткан жаран изделип жатканы белгилүү болду. Биз бул темага бир саамдан кийин эфирге чыгуучу уктуруубузда токтолобуз. Бул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы, фейсбуктагы жана твиттердеги баракчаларыбыздан да көрүп таанышып, пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскерте кетели. Берүүбүздү дагы бир кызыктуу баян менен улантсак. 25 жаштагы Игорь Беляев жетим балдардын укугун коргоо борборун жетектейт. Ал өзү балдар үйүнүн тарбиялануучусу. Игорь 1 жашында чоң энесинен социалдык кызматкерлер алып кетип, балдар үйүнө Игорьди тапшырышкан экен. Ал 7 жылдан бери ата энесин, жакындарын издеп жүрөт. Аны менен Айгерим Акылбекова баарлашып келген.
Так, это такмак получается.
Бул кутуча токмоктогу балдар үйүнө барат. Бул балдарга экен. Биз белектерди кыздарга жана эркек балдарга деп бөлүп, өз өзүнчө минтип даярдаганбыз. Бул токмоктогу кара балтадагы балдар үйлөрүнө жиберилет экен. 400 жакын белектерди даярдадык. Бизге жардам берген ыктыярчылар, кайрымдуу адамдарга рахмат. Кара балтадагы Лейла косметика сураган. А бул Сергейдин белеги. Ушул белектердин баары өз дарегине жетишин каалайм.
Которая написала, это Сергей, новогодний детский дом. Хочу, чтобы до каждого ребенка этот подарок дошел. Каждый год мы храним письма детей.
Жылына биз 500 жакын балдардан кат алабыз. Анын ар бирин кайра-кайра окуп турабыз.
Тимур
минтип жазып жатат. Аяз ата саламасызбы? Менин тилегим апама баргым келет. Анан мага спорт костюмү керек эле. Боюм узун 162 сантиметр.
Для выхода XL. Я длинный мальчик, мне так 60.
Меня зовут Игорь, мне 25 лет.
Менин атым Игорь. 25 жаштамын. Мен жетим балдар укугун коргогон борбордун жетекчисимин. Өзүм балдар үйүндө тарбияланган.
Каждый раз, когда проезжаю по этой улице, по главному улице.
Дайыма ушул балдар үйлөрү жайгашкан көчөнү көргөндө эле ал жака баргым келбей калат. Бирок мунун баары жетекчилик же мугалимдер үчүн эмес. Балдар үчүн жасалган иштер. Кээде барып, менен турган отургучта ким отурат, менин бөлмөмдө ким жатат деп кызыгам.
Кто на моей кровати сейчас спит? Помните меня? Но кто мне поможет? Когда я стал впервые заниматься благотворительностью, когда
мен кайрымдуулук менен алектенип баштаганда мунун баары кантип ишке ашарын түшүнгөн эмесмин. Балдардын каттары кадимкидей жүрөгүмдү ооруттум. Бири колбаса же жемиштерди жегиси келерин жазган, бири үйдө жашагысы келгенин бөлүшкөн. Мен үчүн белек берүү маанилүү эмес. Мен алардын ар бири үйүндө үй бүлөсү менен жашашын каалайт элем.
Кто-то попросил из девчонки, ей было 6 лет, она хочет домик. Получается, она уже представляла, что хочет настоящий домик. 8-9 лет я не понимал, что такое детский дом.
Мен 8-9 жашымда балдар үйү деген эмне экенин билген эмесмин. Же үй бүлөдө жашоо тууралуу да түшүнгөн эмесмин. Мен жашоо үй бүлө балдар үйү деп ойлогом.
Когда ты выпускаешься из стен детского дома, ты остаешься между небом и землей.
Сен балдар үйүн аяктаганда көчөдө каласың. Сага өз маселеңди өзүң чечкенге туура келет. Сен ишке орношконго барганда балдар үйүндө тарбияланган деп көбү ишке алгандан коркушат. Менин эмекалардын бири гана ишке алган. Иштеп жүрүп 3000 сомду араң топтоп жашоомду улантып кеттим.
В день приходила к хаяте, пока я работал, приходилось 250 мыть посуд.
Ал мейманканада күнүгө 100-200 даана идиш жуучумун. Азыр эми бир топ жеңил. Жашоо баарын үйрөтөт экен.
В жизни все приходится учиться, все делать. Такая маленькая комната, где я живу, сплю, отдыхаю.
Бул батирде 8 жылдан бери жашайм.
жалгыз жашайм. Мына бул жер менин иштеген бурчум. Кээде келип бүтпөй калган иштерди бүтүрүп калам. Үйдү болушунча таза, тыкан кармаганга аракет кылам.
Читай книжку. Пойдемте, я вам заварю чай.
Жүрүңүз, мен сизге чай демдеп берем.
Я стал задумываться именно о своей жизни.
Мен өзүмдүн жашоом, үй бүлөм, ата энем тууралуу чоң класстарда окуп жатканда ойлоно баштадым. Мен дайыма аларды күтчүмүн. Билбейм, балким алардын мага келгенге мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Аларды күтпөш керек эле. Бирок мен күткөм. Алар мен балдар үйүндө жашап жүргөндө бир да жолу келишкен эмес.
Может, у них какие-то проблемы.
За 18 лет я сменил 5 детских домов в Кыргызстане.
18 жыл ичинде 5 балдар үйүндө жашадым. Азыр мен Красноречка айылындагы балдар үйүнө келдим. Бул жерден мен тууралуу документти алайын деп жатам. Мен үчүн кайда төрөлүп, кайда жашагам, эмне үчүн балдар үйүнө келип калганым абдан маанилүү.
Родители, я не проживали, почему я попал в детский дом? Причина. Когда я сейчас стал изучать документы, что я увидел заключение после дома.
Документтеримде Кайыңды шаарында Озёрная 6 көчөсүндө жашаганым жазылыптыр. Мени чоң энем Антонина Сотниковага таштап кетишкен экен ата энем. Чоң энемден социалдык кызматкерлер алып Бишкектеги балдар үйүнө жиберишиптир. Ал жакта 3 жашка чейин болуп башкасына которулгам. Албетте туугандарымды, ата энемди көргүм келет.
Конечно, я хочу увидеть родственников, я хочу увидеть самих родителей. Добрый день, не подскажете улица Озёрная? Это же, а не подскажете, тут жила такая бабушка, Сотникова Антонина Павловна. Она умерла, да? Но вы её знаете.
Ну, знала, когда молода.
Ал аялды билчүмүн, анын эжеси бар болчу, алда каза тапкан. Кызы жок, баласы бир жакка кеткенин уккам. Ал аялдын күйөөсүнүн кулагы да укчу эмес. Эми кандай айтсам? Кечке ичимдик ичип жүрүшчү. Кыскасы, начар үй бүл эле.
Это седьмой дом.
Это седьмой дом, да?
Да. Вот хозяин я. До этого, видишь, Юлина Надежда, а бабушка его, Зубленко Надежда, наследство оставила все это. И прошел срок наследства. Через суд я оформлял, все через нотариус, заново я этот сделал. Мна. Озерный алтын нашу ли вот. Болгон экен, мен болчу деп айтам ба, болгон экен.
Он тоже глухонемой был, она была глухонемая. Работали на кирпичном заводе они.
Ал аял күйөөсү эки тең кыш заводунда иштешчү, бирок көп маалымат эсимде жок, калп айтпайын. Жүргүлө, үйгө кирип сүйлөшөлү.
Ну пойдемте, зайдемте, давайте.
Жүргүлө, үйгө кирип сүйлөшөлү.
Кто это я собачу, закрой.
В дом ребенка в Бишкек был доставлен ребенок, обнаружен.
Бишкектеги балдар үйүнө бир жаштагы бала алынып келинген. Маалыматтарга караганда Кайыңды шаары Озерная 6 дерегине чоң энеси баланы таштап коюп кайрылып келген эмес. Бала орус улутунда экен. Каралбай калган. Алсыз абалда келген.
Возраст примерно больше года.
Вот они жили, вот где баба Надя жила с Толиком?
Ну.
Я тебе еще раз напоминаю. Толик и бабушка Надя и Толик.
Ну.
У их номер седьмой был. А шестой вот сюда, маленькая времяночка это была, вот сюда, ближе же.
Тут сообщается, установлено...
1995 жылы 3 марта баланын ата-энеси балдар үйүнө алып келинген. Алар жоопкерчиликсиз жашоону баштан кечиришет. Атасы табылган эмес. Апасы Анна Павловна психикалык оорулуу. Сотников Александр Кыргызстандан чыгып кеткен.
Страдает одной форм психического расстройства.
Ну, вот его не надо говорить, зачем там?
Ну, я, например, вообще плохо помню, не знаю.
Сотников Александр Егорович выехал за пределы страны в Россию, а мать неизвестна.
Это вам надо в России где-то искать эти следы.
Сегодня я посетил свой дом, где выросли родители.
Мен бүгүн ата-энем чоңойгон, мен төрөлгөн үйдү көрүп келдим. Бирок алар менен жолуга алган жокмун. Аларды көрүп, келип, гүл берип, чай ичип үйдө отургум келет. Мен адамдарды көргөнгө даярмын. Аларды кандай болсо ошондой кабыл алуу аябай оор. Бирок мен аларды күнөөлөгүм келбейт. Мен тирүүмүн, жашап жатам.
Я готов
Демек мен бактылуумун.
Ну, принять родителей такими, какие они есть, это очень сложно. Я не хочу винить их. Но, слава Богу, я живу на земле. Я счастлив.
Атынымды көргім келет. 25 жаштағы Игорь туралы бұл баяндың толық видео версиясы азыр дал ұшындай аталышменен біздің сайтымызда тұрады. Дәрігебез азаттық чекеторг бұл видеоға Улан атты оқырманымыз пікірін жазған екен. Азаматсың алдыға жылай бер, жашу бар алдыда Игорь деп жазған екен. Біз дағы Игорьға келіп қалайыз. Ұшымден кезектегі жарым сағаттық программамызды жиынтықтаймыз. Кейінгі жарым сағаттық бір өзді дағы қызықты баяндар сізді күтмекші. Студияда Қуат Қасымбеков, толқында қала беріңіз.